Msikilizaji, wakati huu ambapo dunia inapambana na ugonjwa wa corona, maisha yamebadilika na hali ya maisha imezidi kuwa ngumu mno. Jambo hili limesababisha wengi kupatwa na msongo wa mawazo na matatizo mengine ya kiakili. Wakati huu tutakuletea mahojiano haya maalum na wataalamu wa kisaikolojia ili kukusaidia wewe kudhibiti msongo wa mawazo na kuimarisha afya ya kiakili. Mahojiano haya yameletwa kwako na stesheni hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia hazina CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation. Naam, hujambo na karibu kwenye mahojiano yote leo, ambapo leo hii tutakwenda kuzungumzia swala zima la loss and grief kwa kizungu, ambapo kwa kiswahili tunasema kwamba hasara na majonzi ambayo yameletwa na janga hili la COVID-19. Na mjengoni na mgeni ambaye nataka nimpatie fursa, jitambulishe, tuambie kwanza jina la kwako na sehemu ambayo unatokea.
Asante. Kwa jina naitwa Ngini na Songo. Mimi ni mshauri ufanya kazi Kenya Association of Professional Counselors, na pia napatikana katika institution inaitwa Fariji Counseling Center.
Mhm. Bana, karibu sana ndani ya studio zetu.
Asante.
Leo nataka tuzungumzie hasara na majonzi ambayo watu wamekutana nayo katika msimu huu wa COVID, ikizingatiwa kwamba hasara zimekuwa nyingi sana. Tuanze tu hapo kwenye hasara. Baadhi ya hasara ambazo tunaweza tukazitaja kwa haraka haraka ambazo watu wamekutana nazo ni kama gani?
Asante sana. Unapotaja hasara, nataka kufikiria pia kwa kimombo.
Loss.
Tunaposema loss, sana sana sio kifo tu. Mm-hmm. Unajua mara nyingi tukisikia loss watu wanafikiri ni kifo. Mm-hmm. Lakini katika huu wakati wa COVID watu wamepoteza mambo ya vitu vingi sana. Mm-hmm. Kwa mfano, kuna watu wamepoteza hata makao yao. Tunaona watu wakibomolewa nyumba zao. Mm-hmm. Huo ni msiba tuseme.
Yeah.
Yeah. Kuna wale ambao wamepoteza kazi. Huo ni msiba. Kuna wale ambao wameachana, mke na mume wao, wake wameachana. That is loss. Yeah. Kupoteza kazi, kupunguziwa kazi. Kuna watoto ambao wamekosa hata kusoma sasa. Hiyo ni loss. Kuna watoto wengi tunasikia wamepata mimba na ni watoto wadogo, wamepoteza mambo mengi sana. Kwa hivyo loss imekuja katika kwa njia nyingi sana. Sisi tumepoteza ukawaida, uhusiano wetu wa kawaida. Siwezi kucheka na wewe ovyo ovyo kwa tunafanya zamani.
Social life imepotea.
Maisha yamebadilika, kwa hivyo kila mtu amepata hiyo loss. Kwa hivyo loss imetuathiri kwa njia nyingi sana. So unapotaja loss, nakwambia yes, imekuja kwa njia nyingi, lakini sana sana kitu ambacho huwa tunatumiza sana tukitaja loss ni loss kutokana na kifo. Manake kifo kikifanyika kinakuwa ni mwisho, final. Hatuwezi kwenda kumfufua huyo mtu tukamrudisha tuseme sasa tuanze kuishi maisha tena part 2. Huwa ni kisha, na hiyo ndio tunatarajia sana.
Kabla tufikie hata hatua ya kifo, tunataka tuzungumzie hasara ama loss ya vitu ambavyo labda you can retrieve ama unaweza kuvipata pia. Tukizungumzia kama kupoteza kazi, kuna masuala mengine ya kawaida, social life ya kwetu tumesema kwamba pia design kama imepotea kwa haraka haraka.
Kwa sisi ambao tumesikia mambo ya social distancing, hatuwezi kukaa karibu. Lakini tuna bahati pia, kwa sababu maisha yanapoendelea tunapata vitu ambavyo vinaweza kutuwezesha kupata kuwasiliana, kwa mfano simu. Unaelewa? Ukiwa unakaa na jamii yako ambayo yuko mbali, unaweza kumpigia simu mkaelewana. Kuna wale ambao wako na simu zinaitwa smart. Yeah, mnaweza kupigiana video, mnaangaliana, mnazungumziana. Hiyo inatuleta karibu kiasi. Ingawa si karibu vile tungependa, lakini inatuleta karibu. Okay. Na wale ambao tumepoteza kazi, yeah, tunaambiwa kwamba tuchangamke. Kwa kimombo wanasema think outside the box. Yeah? Yeah. Wewe kwanza ulikuwa umeandikwa na hiyo kampuni ambayo ulikuwa unafanyia kazi kwa sababu ya utaalamu wako. Which inamaanisha kwamba huo utaalamu unaweza kutumia pia mahali pengine. Sio lazima uandikwe na mtu ili uweze kupata kitu. Sasa changamka, think outside the box, ujiulize, mimi kweli nilikuwa na utaalamu fulani, inaitwa taaluma. Ninaweza kufanya pengine kitu kama hiki. Na pia katika maisha ya sasa tunaambiwa kwamba usijifunge na kazi moja. Kwa sababu ukiwa na kitu kama simu na iko na YouTube, yeah, unaweza kuingia YouTube ukajifunza kitu kingine chochote. Yeah, kuna watoto nimeona katika mitaa fulani wameungana pamoja, watoto wa form 4, wakasema hii estate yetu, badala ya wazazi wetu wao wakipeleka magari sio wapi, waje sisi tuwe tukifanya hiyo kazi na tunalipa. Unaona, sasa hawa watoto wamejipatia shughuli, hawataenda kutangatanga, na pia wanafaidika kwa njia moja ama nyingine. Unaelewa? Kuna wasichana nimeona pia wameshirikiana, wakasema tutakuwa tunaenda kwa estate fulani, na wanajipatia adabu, maana yake ile kazi inataka heshima. Tunaenda kwa nyumba ya watu, tunawaacha na tunawaambia kila siku tunaenda, ama tunaenda mara 3 kwa wiki, tunafanya kufua kama
kujitolea.
Kujitolea, unaelewa? Manake ukikaa chini useme ati hakuna kazi kuna utakula nini?
Maisha lazima endelee.
Maisha yanaendelea by the way. So tunatakana tuchangamke. Ni magumu ndio. Huo ni mfano tunasisemi kwa madharau na nyenyekea ninapotaja hayo. Lakini tufikirie nje ya kawaida.
Sababu ni kitu ambacho kipo.
Kitu kipo na hatujui itakuwa na sisi kwa muda gani.
Hasara kubwa kabisa ni kupoteza maisha.
Ni kupoteza maisha.
Tuambie kuhusiana hilo sasa.
So kupoteza maisha again kawaida kwa dunia wanasema kuzaliwa ni
bahati.
Eh, alafu kufa ni lazima. Sasa tukiwa katika haya maisha lazima tuwe tukijua pia kuna kufa. Na kufa kupo ndio. Lakini kufa kunapotokea, kifo kinapotokea huwa kinatuathiri sana sana. Maana yake huwa tunakuwa na inapata kwamba tunakuwa na uhusiano fulani na mtu
ambaye ametutoka,
ambaye ametuondokea. Anaweza kuwa mzazi, mtoto wako ama kitu kama hicho, ama hata jirani yako, mumezoana kwa njia fulani. So anapoondoka anaacha pengo. Huwa nasema anaacha pengo ambalo haliwezi
zibika.
Unaelewa? So inatuathiri kwa njia nyingi sana, inatuletea msongo wa mawazo, pengine unashindwa hata kulala, unachanganyikiwa ujue utaanzia wapi. Ukiwa ni mzazi, pengine mama mzee amekuacha, umeachwa na watoto na pengine hauna ajira, inatusumbua kwa njia nyingi sana. So yes, hiyo imetoka sana sana wakati huu wa COVID, na unajua vile walikuwa wanatuambia mtu anakufa, alafu amweze kumkaribia, anazikwa haraka haraka. The traditions zetu, you know, inaitwa ni tradition kwa Kiswahili.
Utamaduni
wetu ikawa tumeutupa mbali, hamwezi kumuona yule mtu, hatuwezi kulia vile tumezoea kulia. Unajua
tuweze kujazana tukakaa siku tatu nne.
Hakuna kuomboleza vitu kama hivyo. So hiyo inatuathiri kwa njia nyingi sana, itabaki na sisi.
Actually unajua hapo ndio swala kubwa kabisa ambalo nataka nikuulize. Hata kwenye sala zima tunakuzikana, hata mwezoea kwamba mnajazana, mnaangalia mwili, mnakana mwili jinsi kumbili tatu, sijui mnafanyaje. Lakini hapo imefikia tu hata kubeba ile jeneza, si family members ama wana familia ndio wanafanya hivyo, na kutoka kwamba kuna watu special ambao wamepewa hiyo kazi ya kubeba. Hii inakuwa inaongeza madhara juu ya madhara, sababu umepoteza mtu wako lakini unajihisi kama mbaya haujamzika wewe. Kwa hiyo kama inabaki na impact, inamwachaje mtu kama huyo kwa mfano?
Tayari mtu wako amekondoka.
Kweli.
Amekondoka, amekufa tuseme. Maanake sisi katika psychology tunapenda kutumia hilo jina ndio ujue kweli.
Imefanyika. It's reality.
Amekufa. Alafu sasa amekufa. Desturi yetu ni kwamba akifa tunaomboleza. No, kuna watu wengine ambao wanajua hata mwili unapelekwa kwa nyumba, mwili unalala huko, mnamwangalia,
unafanywa vitu tofauti.
Unajua desturi yetu hiyo Kiafrika inaanza kututayarisha kujitenga na huyo mtu. Unaelewa? Inatutayarisha. Sasa wewe unajua amekufa, nimemwona kwa sanduku, yeye amelala. Leo nimelala, nimeamka nikamwona tena pale yuko hapa. Inamaanisha kweli ameenda. Sasa tunaendelea hivyo hivyo, tunafanya kanisa ama misa, sijui kitu gani inaitwa nini hiyo. And then kutoka hapo tunampeleka kwa kaburi. Unaona sasa tumeenda step
process.
By step. Kuna process. Hivyo tumeanza kuachana naye. Lakini kumbuka tena sisi kama Waafrika tunajua kwamba hata mtu kama amekufa kuna ile spirit yake inabaki na sisi. Ndio sababu tunataka kumzika na heshima. Asija kaja kututembelea wakati mwingine akisema mlinitesa. So COVID imekuja imetubadilishia haya yote. Hatuwezi kuja pamoja, manake wanatuambia tukikaa pamoja tutaambukizana.
Tena.
Sisi hatuwezi kuzika mtu wetu, manake tukimuzika kuna vile tutaambukizwa ugonjwa na tutaambukizana tena. Kwa hivyo maisha yakabadilika. Hii inaongeza mawazo juu ya mawazo ya mama. Unajua mtu akishakufa hausahau mara moja. Sasa amekufa kaziko bila lizimu. Unafikiria kifo chake na unafikiri bila lizimu. Kwa hivyo inakuwa muda mrefu tutachukua kuweza kukamu into terms
na dhani kwamba muda hapa tuchukue mapumziko mafupi. Nikija nataka tu nijibu swali ambalo linahusiana na jinsi kitu ambacho umeeleza muda huu hapa kwamba ile process ama zile hatua ambazo zinachukuliwa katika hatua zetu za kuzika Kiafrika kikawaida. Nataka kujua, je, ni hatua moja ambayo tasema kwamba ni sehemu ya mtu kuanza kuheal ama cope with that particular stress ambayo kwa nayo. Baada ya muda mfupi nadhani kwamba utakuwa unatuelezea hapo, alafu pia utakuwa unatapatisha mahojiano baadaye kidogo. Ni sauti ya Bingina Nasongo, mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia, yuko hapa kwa ajili ya kuweza kutusaidia kuelewa na pia kuweza kujadili masuala ya msimu kisana mbana usiana jinsi gani mtu unaweza ukasahau na kujiondoa katika hii hali baada ya kutwa na msiba ama kutwa na hasara ama kuweza kupoteza vitu vingi ambavyo vimeletwa na janga hili la corona. Mahojiano haya yanaletwa kwako na stesheni hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia Hazina CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation. Naam, karibu tuendelee na mahojiano yetu, na kama nilivyokuambia toka mwanzo kwamba tunaye Bingina Nasongo ambaye tunajadiliana naye masuala ya msingi sana. Right now tunazungumzia swala zima la loss and grief, yani hasara baada ya kuweza kupoteza watu wetu ama vitu tofauti tofauti wakati wa janga hili la corona na majonzi ambayo pia yanatukuta. Bingina, ndikuwepo nimekuuliza, ulisema kwamba katika utaratibu wa kuzikana sisi kama Waafrika kuna hatua ambazo zinafuatwa, mwili kukaa siku kadhaa, watu kwenda kuangalia mwili na nini. Naweza weka hii katika hatua ya njia ya kwanza kukopa ama kwanza kupona kutokana na majonzi na machungu ambayo mtu atakuwa ameyapata. Is this part of the process?
Yes. Kusema kweli, tunavyoanza kwa unajua hata wakati huo kuna vile watu wanaanza kuvaa. Tumeadapt njia za
wazungu.
Tunaanza kuvaa nguo nyeusi
kuashiria kwamba kuna majonzi.
Yes. And then majirani, jamii inakuja, tunashirikiana pamoja. Hiyo yote inatuambia, inatutayarisha kimawazo kwamba huyu ametuacha. Nafasi yake haipo tena. Tumeanza sasa, wakati ule tunamweka kaburini, it's a confirmation, thibitisho kwamba huyu sasa ametoka, hayupo tena duniani. Hata ukienda Tanzania, enda Uganda, uende wapi, hautakutana naye. Lakini kiafrika tunaamini kwamba katika societies zingine tunaamini kwamba spirit yake iko tu na sisi. Yeah. So tunapomwacha hapo kwa roho, kwa shimo, tunajua kwamba tumeachana tu kimwili. Na hiyo inatupatia kitu ambacho tunaita closure. Maemba yake na sisi ni kama tumeachana kimwili tu, lakini bado kuna vile tunaenda kushirikiana na yeye. So tunataka kuambia ule mtu ambaye amefiwa kwamba hiyo ni process ambayo inafanyika. Lazima tuendelee hivyo, lakini COVID imekuja imetubadilishia mambo. Lakini again, tunataka tuelewe ni kwa nini wametuambia hivyo. Walikuwa na kuokoa wewe na mimi, tusipate mambo.
Kuzuia hasara zaidi.
Kuzuia hasara zaidi.
Now that mfumo umebadilika, hiyo process ya kwanza ambayo umetajia haifanyike ama watu wanakuwa haifuati, kuna njia mbadala? Do you have another alternative? Kwa kuwa haujazika mtu wako kwa njia ambayo uliitarajia, kuna uwezekano madhara yakawa mazito kabisa kwako. How do you cope with this? Una deal nayo kina namna gani ama unakabiliana nayo vipi?
Up to now tunasema kwamba wakati ule walikuwa wanatuambia watu 15 tu ndio wanakuja kwa matanga, lakini nasikia wameongeza
idadi imeongezwa, by the way.
Imeongezeka. Na sasa kitu ambacho kingefanyika, ningewashauri watu wafanye hivi. Nyinyi katika hiyo jamii yenu, mnaweza kuamua kushirikiana siku fulani. Maana unakumbuka hata hiyo process huwa inaendelea hata mtu akishazika. So ikiwa mnaweza kukutana pamoja, mwanze kuongea kuhusu huyu mtu, kwa mfano, uzuri wake alikuwa anatusaidia kwa njia gani?
Tunaweza kuona
nafasi yake ilikuwa nini? Ilikuwa namna gani? Tuanze kukumbuka mambo mazuri about huyu mtu. Pole pole tu hivi tukikumbushana kwamba alizikwa bila alizikwa, sio kwa sababu ya mapenzi yetu, lakini
hali
ilifanya akazikwa kwa njia hiyo. Tuanze kukubali pole pole. Na pia katika tukifanya hivyo, tunaweza kufanya kumbukumbu, you know, like having memorial services again, tunaweza
kwa ajili yake.
Kwa ajili yake, you know. Kuna watu ambao kwa familia zingine zinasema kama mtu amekufa sio mnataja mtoto, kitu kama hicho. Ama mnaweza kupanda mti katika boma yenu, mnasema huu mtu utakuwa anatukumbusha fulani na fulani, hata kama alizikwa bila alizikwa, lakini tunataka kumkumbuka kwa njia fulani. And then wale ambao tumebaki bado, kubali kwamba unaumia, usijifunge roho. Kuna wale wanasema mimi ni mwanaume sijaona sana sana, nitaniruhusu kusema hivi, lakini wanaume sana sana wanajikaza, hawataki kulia. Lakini watu nasema
hapo tunasema kwamba hawajaaccept, tunaweza kusema kwamba hawajakubali ama wamekubali lakini hawataki kuonyesha.
Kuna vile wanaume wanasema nakausha.
Lakini kweli
kweli anaumia huko ndani. So what happens baada ya hapo, kuna watu kitu tunaita delayed grief. Hiyo kitu itakuwa inakuuma tu. Kwa roho yako kwa njia moja
sababu
haukuitoa. So tuseme pengine mtu fulani amekufa pengine tena wewe unaenda unajikaza tena
kidogo tu tusaidie umuhimu wa kulia
umuhimu wa unajua machozi huwa ya it's an expression of that inner pain ambayo maneno hayawezi kueleza unajua sasa machozi yanakupunguza na yanapunguza kwa a bigger level than maybe maneno unaelewa hata wewe kama umekasirika sahi chozi likitoka tu utasikia umetoka yes so machozi huwa yanatusaidia kutoa huo uchungu kwa roho manake machozi nitasema namna gani ku express yanaonyesha ule uchungu kabisa ulio ndani yanatoa
hisia halisi
yes na pia inaonyesha kwamba kuna uchungu ambao umeusikia sana mara nyingi utaona mtu kama amekasirika sana anashindwa kuongea lakini ana manake sasa huo
maneno ime it's beyond words
yes.
Maneno hayawezi kueleza tena
hayawezi kabisa
ni hisia zinaeleza tu
sasa hizo hisia zinachukua mambo ambayo angeyasema yanatoa kwa njia ya machozi so watu na encourage mtu lia ukiwa unataka kulia lia ikiwa unaona haya kulia mbele ya watu chukua pilo yako funga mdomo lia enda kwa choo lia ma ukioga ukiosha uso acha tu yatiririke maana yanapunguza stress pressure nyiko kwa kichwa yako na roho yako sawa so tunaambia kubali kwamba umefiwa na usiharakishe kupona ama kutoka katika hiyo hali manake kila mtu anapotoka katika hiyo hali kwa pesi yake
muda unatofautiana
kwa hivyo usiangalie mwenzako anasema na sasa huyu bado analia kitu gani wewe si yeye
wewe umechukua siku tatu umechukua mwezi mzima
achana naye manake haujui alikuwa na uhusiano gani na huyo mtu kumbuka kwamba hata tunaweza kuwa watoto 10 mama yetu tumefiwa na mama mmoja
lakini ita hit watu na vitofauti kila mtu anapata uchungu
tofauti sana. Hata unaweza kupata mtoto ambaye ni last born, ambaye kila mtu angetarajia atiwe ndiye anayezaa.
Ndio kabisa hata ni kama hayakuguswa.
Ashughulike kwa nini? Kwa mfano pengine alipokuwa anakuwa alichukuliwa na ndugu yake mkubwa. Sasa huyo ndugu yake
hajakuwa na ukaribu sana.
Hakuwa na ukaribu na uhusiano wa karibu na mzazi wake. So kubali kwamba utalia na utalia utagrieve kwa njia tofauti. Lakini pia ikiwezekana please ongea na watu. Ongea na watu, enda kanisani ongea na watu na pia tunasema tafuta muda upumzike. Pumzika, tukipumzika tunasema pata usingizi unaotosha. Mtu mzima tunasema at least masaa 7 ikiwezekana. 7 hours. Unajua kama haupati 7 hours, kila siku utakuwa na deni ya usingizi. Kila siku utakuwa na deni ya usingizi. Na kuna vile utazima tu njiani, unaweza kuanguka njiani. Ya manake mwili huwa unajirepair, unajitengeneza upya tukiwa tumepumzika. Akili pia inapata nafasi ya kupumzika ukiwa umelala. Umeelewa? Na sasa ukiwa unausukuma usukuma hata gari upata nafasi ya kupumzika. Gari upelekwa garage kafanywa service. Mbona wewe hutaki kutengeneza huu mwili ambao unakubeba kila siku? Hutaki kuupumzisha. So katika hii hali ambayo tuseme tuko kwa majonzi, tafuta time upumzike. Jilazimishe kulala. Na wakati ule naenda kulala, hakikisha huko hauna simu yako karibu na hakikisha pia story ambayo unasikia si ya huzuni. Maana ikiwa ni kitu cha huzuni again, itafanya ushinde tu ukifikiria hiyo, hautapumzika. Utalala ndio, lakini ukiamka utakuwa tumechoka. Maana yake akili haipati nafasi ya kupumzika. Tunaelewa? So tunasema pia ni kweli utahuzunika, utakosa hata nafasi ya kupata kukula, lakini jaribu vile unavyoweza upate kukula chakula kidogo. Na ikiwa unaweza kuandika pia huwa tunaambia tunasisitiza mtu apate nafasi ya kuandika kuandika mawazo yako na vitu kama hizo. Nakumbuka pia kwamba kwa vile umefiwa uko vulnerable, yani kuna mambo mengi yanaweza kukupata tu. Na hata ikikupata ujue tu ni kawaida. Hata wewe kutaka kataa kuongea na watu, it is okay. It is normal. Manake it is just part of the healing process. Okay? So kubali polepole, kubali enda kanisani ikiwa unaweza. Tafuta mshauri. Unajua sana sana watu nasisitiza mshauri manake. Mshauri hawezi kukujaji, mimi sikujui. Na sijui umetoka wapi. Kwa hivyo nakupatia mawazo kulingana na vile utakuwa umeniambia. Sio kulingana na story ambayo najua nasema huyu Rama ananiambia hivi na vile najua kwa huko 1 2 3 4. Unajua ina interfere na vile ningependa kukusaidia. So mshauri ako very neutral na atakusaidia kwa njia zote. So yes, kubali kwamba kuna vitu kama hizo na ukubali kwamba kuna wakati utakuwa unajisikia vizuri na wakati mwingine pia unajisikia vibaya. Hiyo yote
umetueleza mambo ya msingi kabisa. Toa tu ushauri wa haraka haraka kwa watu wote ambao washaikutana na masuala kama haya ama right now kuna uwezekano pia kwa katikati ya janga kama hili hapa, sababu ni kitu ambacho kinamgusa kila mtu, ni jamii nzima, haichagui wala ibagui. Toa tu ushauri kwa kila mtu tuweze kuelewa tunafaa kujibeba kinamna gani ama kuhandle namna gani issue kama hizo kwa ufupi tu kwa haraka haraka japo kushazungumzia ile mshauri wa mwisho tu.
Asante. Nitarudia kwa kusema kwamba kubali kwamba yote ambayo unapitia ni mambo ya kawaida, ufanyikie kila mtu. Hata kama unakosa usingizi, unakosa kula, mambo hayo yote yanafanyika. It is normal. Na hata wewe ukulia pia ni normal. Usione haya ati watu wanakuangalia nini. Na again tumesema, chukua muda wako kuhuzunika ama kuomboleza mtu ambaye mpendwa wako ambaye amekuacha. Pili, ukipata nafasi tafadhali ongea na mshauri ama enda kwa mtu wa kanisani, atakusaidia. Tatu, unaweza kuongea na rafiki yako ambaye ni wa karibu na ama jirani ama you know jamii yako. Na pia unaweza kufanya kuandika. Na pia tunasema fanya kitu ambacho kitakufurahisha. Fanya exercise, toka ndani ya nyumba, tembea. You know, jipatie chakula ambacho unapenda. Ambia mwili wako pole. Mara nyingi watu wanasema nimeambia mwili wangu pole. Kama unasikia kunywa Fanta na hiyo ndio itakupatia raha, basi njoo, I mean, inunua unywe ama chakula kile ambacho kinakupendeza. Na pia fanya exercise vile tumesema, si lazima ukimbie dunia mzima, no. Dakika chache tu kama 30 hivi kwa siku, nyosha viungo vya mwili, inakusaidia kutoa mawazo, kupunguza msongo wa mawazo. Na pia tulisema kulia si dhambi, kulia si hatia, na pia ni kawaida, unaweza tukulia, it's normal. Na pia kama unalemewa, unaona unalemewa, tafadhali tafuta msaada wa mshauri. Na tuko wengi vile nimesema, tuko katika institution inaitwa Kenya Association of Professional Counselors, tunasaidia watu kwa njia hiyo. Na pia Fariji Counseling Center pia tunasaidia watu kwa njia nyingi ambazo zinaweza kuwasaidia kupunguza msongo wa mawazo.
Okay. Yeah. Bingini, thank you so much, asante sana kwa muda wako. Shukrani sana kwa kile kitu ambacho umetuelimisha nacho siku ya leo. Sauti ya Bingini na Songo, mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia, na pia kama ulivyosikia mwenyewe amesema kwamba anatokea shirika la Kenya Association of Professional Counseling ama counselors pamoja na Fariji
Counseling Center.
Tumefika mwisho wa mahojiano yetu kwa siku ya leo. Mahojiano haya yamelitwa kwako na stesheni hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia hazina CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation.